Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Mateo, capitolo 12, versoi 1 gis 16.
La laboristoi, ricevinte nur unu denaron, murmuris contra ula domo mastro dirante, tiui lastai laboris nur unu horon, cae vi faris ilin egalai cun ni, kiui elportis la chargion de la tago, cae la varmegon.
La logico de Dio estas malsama ol tiu de la homoi, foie ec gi estas contraumetita cae neaccordigebla cun tiu de la homoi, sed ciel ain gi estas ciam supera. Ofte tio, kio por la homoi estas gaino, lau Dio gi signifas malgainon, kai tio, kio por la homoi staras je la unua loco, lau Dio tio staras je la lasta loco. La parolo de Dio, lia iugio, implicas el radican renverson de la valoroi. La lastai estos unuai, kai la unuai estos lastai, beatai tiui, kiui ploras. La verai riĉuloj estas tiuj, kiuj rezignas je ĉio. Kiu volas savi sian vivon, tiu perdos ĝin. La kristana Dio estas la absoluta alia, la ne antaŭvidebla. Neniu homa kategorio povas priskribi lin, sed estas elemento de la vizaĝo de Dio, kiun Jezuo tre klare kaj insiste elmontris. Lia prefero por la malriĉuloj, por la lastaj, ili, en kontakto kun la senpaga bonvolemo, devenanta el Dio, estos la unuaj, la riĉaj, la elektitoj.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Intervjuo consistigos la enhavon de nia civespera el sendo. Ni gioias havi antaŭ nia microfono pastron Hatto von Hatzfeld el Germanio dum kelkaj jaroj li kunlaboris en nia radio stacio kiam li vivis kaj studis por pastriĝi en Romo.
Es fakte tio estas antaŭ dek kvin jaroj.
Via anima zorgado risvolviĝis ĉefe ĉe paroĥoj aŭ institutoj aŭ en via ordeno kiu mi memorigas estas la Salesana ordeno.
Jes, certe mi precipe laboris en mia ordeno la lasta jaro iom pli lasta. Estas al ĉi tiu laboro en la Radio Vaticana, ĉar mi laboris en la socia komunikado de mia ordena provinco de Kolonjo, kaj mi eldonis etan bultenon por niaj kunlaborantoj kaj tiel plu. Kaj samtempe mi estis dum la lastaj kvin jaroj animzorganto de la lernejoj en la ĉefdiocezo de Kolonjo.
Vi estas en Romo, ĉar vi akompanas la estron de la Salesana Bulteno a Romo pro iu kunveno kiu okazos.
Mi fakte ni havas nun la konvenon de la eldonantoj de la Salesianaj Bultenoj. Salesiana Bulteno, tio estas revuo fondita de Sankta Johano Bosco, kiu jam en sia tempo, do antaŭ 130 jaroj, sciis pri la graveco de bonaj libroj kaj aliaj modernaj komunikiloj. En lia tempo li certe ne havis radion, sed se li havos, li certe estus farinta tion. La Salesiana Bulteno estas eldonata en ĉirkaŭ 20 lingvoj kaj multaj landoj de la mondo, mi ne scias la nombron, kaj nun kunvenis ĉirkaŭ 60 personoj el ĉiuj landoj, Ĉinio, Japanio kaj tiel plu. Ĉiu, kiu interesiĝas pri informoj el la Salesiana mondo, do el la mondo de ĉiuj religiaj grupoj, kiuj iel estas ligitaj al Sankta Johano Bosco povas ricevi tion.
Kaj pri via esperantistezo, kiam vi fariĝis esperantisto, en kiu jaro?
Oh, mi quasi ne rememoras, estis ĉirkaŭ 1980, se mi ne eraras. Mi iam trovis iun foliumon en la universitata restoracio, kiel oni priskribis la gramatikon de Esperanto en unu folio, kaj io tre ĝojis, ke lingvo povas esti tiom facila, kaj tiam mi komencis lerni. Cetere per de radio Varsovia.
Kiu estis via okupo por Esperanto?
Bedaŭrinde mi ne havas tre tro da tempo. Mi ŝatus fari pli. Mi iom mete kunlaboris en IKUE. Mi iomete laboris kun la gejunuloj, kiu partoprenis la IKUE kongresojn, kaj tio kvazi estis ĉio mia agado en Esperanto. Certe mi legis, mi aŭskultas, tamen alian eblecon vere ĉeesti ion, tiom al mi bedaŭrinde mankis la tempo.
Vi Vi certe partoprenis en la solenado de la monda tago de la junularo en Colonio, char vi vivas en Colonio, cetere. Ciui estis viai plei rimarcindai impresoi pri tiui tagoi?
Especipe la tago de la salesiana familio, char cier alia gruppoi, anca uni salesiano organisis rencontigion de ciui de junuloi, partoprenantai de la monda tago de la junularo, ciui iel estas ligitai al ni salesianoi. Cai mi vera gioies vidi citiuin circa 5.000 geunuloin ciu venis el pli ol quadec landoi, inter ili anca landoi ciel Japanio, Cambodio, Mongolio, Cinio, Egiptiuio, Swazilando, cae tiel plu. Veda unde, cercai landoi cupe ne ricevis la necessan vison por veni al Germanio.
Cai ciu estas la viam preso pri la spirita i momentoi pri la pregiado?
Yes, mi certe spertis nur tion, ciu mi faris en mia provinza domo, char mi ne havis la tempo por partopreni aliens rencontigioin. Tamen mi auscultis poste la reagoin de la geunuloi, cae ciu estes entusiasmai, precipe, exemple, pri la vespera rencontigio cun la papo.
L'asperto en Colonio do lau vi confirmis che estas multe da esperon la geunuloi, che ioni ciam povas cerpi esperon el ili.
Yes, certe mi, cier salisano, ne povas vidi la geunuloi in alia maniero, char estes mia ordena copragio vidi ciam la bonan aspekton ankaŭ en geunuloj iom malfacilaj. Modriĝis ke vere estas espero en la geunuloj. Mi eble povas rakonti iom pri kion diris la polico antaŭ ĉi tiu tagoj. Ili havis grandajn zorgojn pri ĉi tiu renkontiĝo, ĉar ili pensis ekzemple pri grandaj grupoj kiuj ne kondutas bone kaj tiel plu. Sed tamen ĉi tiu estas kelkaj problemoj, certe, sed ankaŭ la geunuloj mem rakontis al mi, kiam mi intervjuis ilin, ke ili estis impresitaj, kiom pacemaj estas la aliaj geunuloj kun kiuj ili renkontiĝis. Ĉiuj iomete li diris, ili amis unu la alian, oni vere povis sperti tion, kai por multe geunuloj, precipe por la germanaj geunuloj, kiu estas unu el la plej gravaj aferoj.
Laŭ vi, kio estos la postsekvoj de ĉi tiu evento en Kolonjo sur la germanaj geunuloj?
Estas tre interesa, kiun mi aŭskultis de kelkaj geunuloj, kiun mi intervjuis dum ĉi tiu monda tago. Du geunuloj el Kalkuto, ekzemple, cetere eksaj surstrataj infanoj, diris kvazaŭ kiel memkompreneblaĵoj, ke ili venis por vidi, sperti ĉi tiun gravegan religiestron papon Benedicton la XVI. Germanae geunule neniam dirus tion. Maximum ili po iu stivolemo venis al citiu rencontigio. Tam no casis, che germanae geunuloi habis la coragion ver renconti samagianon di alie landoi, ec comunici cun ili, interchangi sien religien spertoin, cae aspiroin, vidi, cium mem compreneble ali landanoi, sam agianoi, pregias cun, celebradas sien credon, ec ricevas la sacramenton della repassingio, cae scienas amice ili, en citiu maniero, do vidis modelon de nun tempa iuna ecclesio, cae do estas coragigitai vivi sien credon, ancau en mia socio, cium tiom privatigas la religion. Do mi vere esperas che ci tiu monda tago de la geunuloi permessas publican practicon de la iuna credo.
Facte estas la sama espero che un el diris la papo, chiam li parolis pri ecclesio iom lazza in Germanio, cae li esprimis la esperon che tiu vigligu la ecclesion donus cuon alla ecclesio pli cae pli nova.
Yes, certe. Mia ecclesio in Germanio estas iom maliuna. Jam po chialoi de la socio, che estas ancau maliuna io socio. Cae mi vidas ja la efficon, sed tamen nur su citiu che unole cio havis la curagion, cae cio estas ne la plei multo de la socio. Tamen estas eta semo de espero.
Doni core dankas pastron Hatzo von Hatzfeld, esprimante la pet desiron che li iam povos reveni dum quelca tempo al Romo por ancau doni sian vocion al niai al sendoi.
Anche io al vi.
Ni intervjuis pastron Hatzo von Hatzfeld. Nia programo estas finita. Salutas vin
pastro Roman Gmirek
kaj Carlo Sarandrea, regisoris Alessandro Carucci. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.